je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo na sljedeća pitanja. Kako konkretno predsjednik Srbije Tomislav Nikolić namjerava pomoći Republici Srpskoj u borbi protiv terorizma? Zašto bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju održati obećanja koja daju nakon svakog napada da će se država obračunati s terorom? Te zašto Makedonija ima najniži stepen medijskih sloboda u regiji?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Karakaju kod Zvornika sahranjen je policajac Dragan Đurić, kojeg je u ponedjeljak veče ubio Nerdin Ibrić. Sahrani je prisustvovalo oko 2000 građana, među kojima i veliki broj Đurićevih kolega, a sahrana je osiguravana jakim policijskim snagama. Zastave u ovom gradu, baš kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, spuštene su na pola koplja. Građani s kojima je razgovarala naša Maja Nikolić nadaju se da se ovako nešto više neće ponoviti.
Sahrana Draganu Đuriću danas je održana uz najveće počasti MUP-a Republike Srpske. Sahrani su nazočili zvaničnici Međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine i oba entiteta, te predstavnici vjerskih zajednica. Sa Đurićem danas se oprostio i njegov kolega Vladan Vasilić, komandir policijske uprave Zvornik.
U posljednjem momentu tvog života, svojim životom i tijelo, spriječio si napadača u namjeri da ostvari cilj koji je sigurno bio više mrtvih i povrijeđenih policajaca.
Zbog dolaska predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika cijeli oproštajni obred je pomjeren, a on je nakon izraza sućuti u Đurićevoj obiteljskoj kući obišao i ozlijeđene policajce. Do predsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je nakon sahrane da je tragično što se u teško stečenom miru u Bosni i Hercegovini na ovakav način gube ljudski životi.
Ima nešto što je važno, a to je da još jednom opomene i velike zemlje, vidim i predstavnike međunarodne zajednice, da rješavaju pitanje terorizma svugdje u svijetu, a da mi ovdje u svojoj kući na način da ne gleda poprijeko svog komšiju, jer to je u stvari najveći neprijatelj svih nas.
Građani Zvornika kažu strah ne osjećaju.
Straha nema kod mene, ali mi iznenađuje to, žao mi. Mislim da mnogo, mnogo toga trebalo prije vidjeti.
Nema straha, možda je bilo malo više straha da ima manju djecu, jer mogla je budala tako naivna uleti u školu negdje gdje ipak udarila i na policiju, na naoružane ljude.
Ovo što se desilo nije ostalo nikakve tragove, djeca i dalje redovno idu u školu, uče, ali to je samo dokaz da trebamo biti složni i da se držimo zajedno.
Povratnici Bošnjaci ograđuju se od Ibrićevog čina ubojstva policajca. Meira Brkić svaki dan vodi djecu u Zvorničku školu. Odnosi sa susjedima Srbima, kaže ona, sasvim su normalni, mada tvrdi Bošnjacima sada neće biti lako.
Pa znaš, ako nije na baš ugodno to što se desilo, ja sam znači nacionalist muslimanka, ali ja to ništa ne opravdajem. Znači, rodila sam ovdje dvoje djeci. Znači, nije ono nikad, znači, iz vodnih bolnica sam rodila dvoje djeci, carskim rezom. Tako su bili, znači, nikad nas nikom nije dirao. A to što to je uradio, bolje da je sam sebi presuđen što je to napravio. Napravio i nama zlo, ne samo sebi, svojoj majke, napravio i nama zlo.
Vrijeme sahrane Nerdina Ibrića još uvijek nije poznato, a Nerdićeva obitelj još uvijek nije preuzela njegovo tijelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Evropska unija opredijeljena je za suzbijanje terorizma i ekstremizma, ali uz poštivanje ljudskih prava i sloboda, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma. Američki ambasador Michael Kirby istakao je kako se cijeli svijet mora ujediniti u suzbijanju i sprječavanju terorističkih akata. Sasvim slučajno se ova konferencija poklopila s terorističkim napadom u Zvorniku, kaže Ljudmila Cvetković.
Saznat ćete, bit ćete obavešteni kako, ali očigledno je da sve države na Balkanu sada moraju da uspostave mnogo bolju, čvršću, konkretniju saradnju, da sve službe moraju da sarađuju, da razmenjuju informacije, kako bismo unaprijed znali da li postoji neko koga su uvukli u mrežu iz koje mu povratka nema. Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam, upotreba vatrenog oružja da bi se ubijali nedužni.
Rekao je Nikolić, koji je sa Dodikom razgovarao o situaciji nastaloj nakon terorističkog napada u Zvorniku. Milorad Dodik rekao je da je sa vrhom vlasti u Beogradu sa Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem obavio redovne konsultacije o važnim pitanjima i upozorio da je teroristički akt u Zvorniku samo jedan u nizu, posle Bugojna i napada na američku ambasadu u Sarajevu.
Borba protiv terorizma je jedan od prioriteta koji smo postavili sebi u samoj Republici Srpskoj. A to treba da bude prioritet i u Bosni i Hercegovini.
Nakon sastanka u Beogradu, Tomislav Nikolić rekao je da su građani Srbije bezbedni i pozvao okolne države na intenzivniju saradnju u borbi protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Pejzić, za Radio Slobodna Evropa je, komentirajući napad na policijsku stanicu u Zvorniku, među ostalim kazao.
Nadam se da ovo neće uticati značajno na neko pogoršavanje situacije na Balkanu, ali svakako treba biti oprezan. Pogotovo trebaju biti oprezni ljudi koji nešto znače, koji obnašaju određene funkcije, bez obzira da li se to radi o državnim, vjerskim, kulturnim i bilo kojim drugim funkcijama. Javna riječ, ljudi koji su na određenim pozicijama, prije svega vjerskih zajednica u ovom momentu, jer ipak vjerske zajednice više nisu ono što su nekada bile, one nisu više na nivou folklora, vjerske zajednice su, odnosno vjera je ušla u svaku poru društva. Naravno da je svaka naša javna riječ itekako bitna, itekako se vaga, treba da prije izrečene riječi dobro promislimo šta ona može da prouzrokuje, šta ona može da proizvodi. Tako da ono što je u principu i osnovna misija vjere i ljudi koji predstavljaju vjeru u svim objavljenim religijama je mir, tolerancija, suživot, bratstvo, ono što je na prvom mjestu.
Kaže reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Efendija Pejzić o posljednjem terorističkom aktu u Bosni i Hercegovini. Ako želimo biti precizni, četvrtom od završetka rata, znači u posljednjih 20 godina. Od autobombe u Mostaru 97. do napada na policijsku stanicu u Zvorniku u ponedjeljak 27. aprila Bosna i Hercegovina se suočava s problemom terorizma. Ima da se nakon svakog napada, kaže Dženana Halimović, zvaničnici zaklinju da se više ne smije ponoviti te da će država temeljito i snažno odgovoriti. Ipak se ponavlja i u toj priči nema nevinih.
Nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, teško povrijeđena policajka Edina Hindić, rečeno je kako terorizam ne može pobijediti. Tadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović.
Terorizam ne bira mjesto, vrijeme, naciju. Stoga je jako važno da vrlo odgovorno, vrlo svjesno otvorimo oči, prihvatimo taj problem. Priznamo taj problem, to je način da se efikasnije borimo.
Identično je ponovljeno i godinu kasnije kada je poslije pola sata i 105 ispaljenih metaka jedva iskoordinirano onesposobljavanje Mevlida Ješarevića koji je izašao iz tramvaja, iz torbe izvukao oružje i pucao na zgradu američke ambasade u Sarajevu ranivši policajca koji je radio na obezbjeđenju, tada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Vi ste svjedoci dešavanja u nekim daleko razvijenim zemljama, ono što je Bosna i Hercegovina je bilo ovakvih pa i krvavih napada, ali ovo nam je zapravo svima pouka da se ovo može desiti i da jednostavno ne treba bježati od tog problema.
Ono o čemu elite godinama šute progovorili su građani Zvornika.
Oni napada građane, napada državu iz nekih razloga. Pa nisu na vrijeme pratili šta se dešava. Pa kad se desi onda dignu buku i trče sad kao nešto radi, što ih nisu spriječili na vrijeme.
Konkretnih rješenja i mehanizama nema, niti se do danas povelo računa o uzrocima, dijelom i zato jer to tako odgovara političkim elitama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Živimo u zemlji u kojoj je izvršena jedna nepotpuna reforma policije i čini mi se pomalo licemjerno sada pripisivati krivnju za neuspjehe u preveniranju akata terorizma u Bosni i Hercegovini na agencije za provedbu zakona, a da te kritike dolaze upravo iz istih političkih krugova koji su opstruirali reformu policije. Naš problem je to što smo mi jedno zapušteno društvo. Problem je u tome što se niko ne rađa kao terorist. Ljudi postaju teroristi. Dakle, mi kao društvo smo zatajili.
Bosna i Hercegovina sa 16 agencije za provođenje zakona bi trebala biti jedna od najsigurnijih zemalja, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Evo Nermin Pećanac, no puno ne znači i efikasno.
Zadnje 5 godina koliko agencijama smanjen budžet. Ako imate jednu tužilaštvo, jedan sud koji može vještaka platiti tamo negdje do marta, aprila mjeseca i više ne može, znamo što znači nalaz vještaka i koliko tu utječe na podizanje optužnica, onda vam je sve jasno. Bojim se da jedino terorist u ovom slučaju, oni znaju zašto su napali ove institucije. Oni znaju da su institucije države. Političari koji sad daju izjave, oni u uopšte to ne razumiju.
Prvom terorističkom aktu u Mostaru 1997. godine svjedočio je tada kao novinar Faruk Kajtaz. Od tada do danas, sada kao politički analitičar, Kajtaz kaže da se matrica nije promijenila.
Ne samo po pitanju sigurnosti, nego i po pitanju političkih odnosa, kada je društvo maksimalno ispolitizirano i kada se manipuliše ljudima na najnižim osnovama, kada se igra na onu tanku žicu nacionalizma. Upravo se događa ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini, ali čini mi se i na puno širim prostorima bivše Jugoslavije. Mislim da se nije puno toga naučilo iz tih krvavih izbivanja iz raspada Jugoslavije sa početka 90. godina, da se ponovo ulazi u tu neku veliku nacionalnu priču.
Bosna i Hercegovina nema ni strategiju za borbu protiv terorizma, jer je posljednja istekla prije dvije godine. Glavni mehanizam u strategiji su tužioci, čiji rad je, bar u ovim slučajevima, za preispitivanje, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Pa imamo situaciju da jedan tužilac i radi na predmeta terorizma, i na predmetima utaje poreza, i na predmetima Pandora, ona uprava za indirektno oporezivanje itd., ali ne može.
Poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju nedogled, nekoliko presuda je ukinuto i vraćeno na početak, a dobar dio puštenih iz ovih predmeta završio je na stranim ratištima. Neki, poput Emra Hafojnice, počinili su i samoubilačke napade. Zanimljivo je da je Abdullah Hasanović, koji se dovodi u vezu s napadom u Zvorniku, ranije hapšen u akciji Damask. U ovoj akciji je za podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i slanje na strana ratišta uhapšen vođa Vehabija iz Gornje Maoče, Bilal Bosnić. Dok se danas Bosniću sudi, Hasanović je pušten na slobodu, mada je postojala sumnja da je bio borac Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evropska unija opredijeljena je za suzbijanje terorizma i ekstremizma, ali uz poštivanje ljudskih prava i sloboda, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma. Američki ambasador Michael Kirby istakao je kako se cijeli svijet mora ujediniti u suzbijanju i sprječavanju terorističkih akata. Sasvim slučajno se ova konferencija poklopila s terorističkim napadom u Zvorniku, kaže Ljudmila Cvetković.
Glavnu pretnju predstavljaju terorističke organizacije na Bliskom istoku i u Siriji, pre svega Al-Kaida, ali i strani borci koji iz čitavog sveta dolaze tu da se bore, a potom se vraćaju u svoje zemlje, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ono što je potrebno, smatra Davenport, je unapređenje međuverskog i međukulturalnog dijaloga. Također treba sprečiti radikalizaciju pojedinaca, posebno preko interneta, poručuje šef delegacije Evropske unije.
Glavne pretnje sa kojima se suočavamo dolaze od grupa iz Sirije i Iraka, Al-Kaide i njenih pratećih regionalnih ekstremističkih grupa koje nastavljaju da predstavljaju pretnju našoj unutrašnjoj i nacionalnoj bezbednosti. Bliska saradnja i koordinacija Evropske unije, njenih država članica sa partnerima poput Srbije u ovom regionu ili u drugim delovima sveta, naročito sa Sjedinjenim Državama, ključna je za održivi i obiman napor protiv Islamske države i rešavanja problema stranih boraca.
Davenport je podsjetio da je Evropska komisija nedavno usvojila odluku o finansiranju borbe protiv terorizma i stranih boraca. Evropska unija će nastaviti da ulaže i u region Balkana, rekao je on, zabrinuto zbog terorizma i transnacionalne prirode terorističkih organizacija nije nova, ali tokom prošle godine ta pretnja je postala opasnija sa jačanjem Islamske države i drugim dešavanjima na Bliskom istoku, kazao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby.
Iako bi bilo lakše reći da su ti problemi izolovani u tom delu sveta, to nije tačno. Pretnja koju predstavlja Islamska država utiče na sve naše države, kao mete terorističkih napada, pokušaja radikalizacije ili kao tranzitna područja za njihove borce. Države jugoistočne Europe odnedavno beleže porast regrutacija i upliva boraca terorističkih organizacija koji se spremaju za borbe u Siriji i Iraku. Svaka od vaših vlada je sa pravom prepoznala da je to ozbiljna pretnja. Mnoge države, kao što je i naš domaćin Srbija, već su preduzele neophodan prvi korak stvaranjem pravnog okvira da učešće ili podrška borcima na stranim ratištima bude krivično delo.
Pojačana saradnja je suštinska za uspeh u borbi protiv terorizma, a lokalne zajednice najbolje mogu da uoče pojedince pre nego što izvrše teroristički napad, rekao je šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burhardt, koji je apelovao na jaču saradnju i bolju razmenu podataka.
Ono što nas je danas okupilo jeste protok boraca bez presedana u proteklim godinama u i iz zona konflikta, na Bliskom istoku i drugim mestima. Teroristi izazivaju konflikte i predstavljaju pretnju po ljude u tim regionima i, kao što smo već vidjeli u nekoliko slučajeva, pokušavaju da se vrate u svoje matične zemlje iz kampova za obuku ekstremista i područja zahvaćenih ratnim sukobima. Strani borci se regrutuju u čitavom svetu, uključujući i Srbiju. Iako je broj građana Srbije koji učestvuju u konfliktima relativno nizak, kada se uporedi sa drugim državama, i dalje predstavlja značajnu pojavu.
Region Balkana postaje sve primamljivije područje za regrutaciju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju. Prvi korak koji će Srbija napraviti jeste usvajanje strategije za borbu protiv terorizma, kojom će se stvoriti okviri za institucionalizovano postupanje policijskih službenika, najavio je Stefanović.
Suprotstavljanje terorizmu kao patološkoj pojavi ne može se sastojati samo od represivnih metoda i kazni, već posebnu pažnju treba posvetiti njegovom uzroku i prevenciji. Internet ima značajnu ulogu u radikalizaciji terorizma. Zato je važno pomenuti potrebu udruživanja država u otkrivanju zloupotreba, posebno društvenim mrežama, koje se najčešće koriste za regrutovanje pristalica i koordinaciju eventualnih napada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Medijske slobode su na najnižoj razini u posljednjih 10 godina, ocjenjuje organizacija Freedom House. U redovnom izvještaju se kaže da je među ostalima najveći pad zabilježen u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. Na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji. Poražavajući su podaci o padu indeksa kojim se mjeri sloboda medija, kazali su novinari u Skoplju našem reporteru Blagoju Kozmanovskom.
Dugogodišnji novinar Erol Rizaov, posljednji dobitnik nagrade za novinarstvo Jean Monnet, koju dodeljuje Evropska unija, komentarišući najnoviji izveštaj Freedom House-a. Ne samo da je zabrinjavajuće, nego je i degradirajuće i sramno za čitavo društvo, naročito za politički i državni vrh, intelektualne elite, novinare. Ipak najoštećenija je javnost, jer da dođete u ovakvu poziciju, mora da su se desili neki strašni procesi u društvu, od limitiranja javne reči, odnosno novinara, pa do drakonskih kazni ljudima koji misle različito od vlasti i kritički observiraju, pa do zatvaranja i pritvaranja novinara i sličnih situacija na koje smo praktično i navikli i, što je najstrašnije, ne uznemiravamo se. Nažalost, kaže Rizaov, ja ne vidim izlaz iz ove situacije, jer vlasti nemaju demokratski kapacitet da bi napravili neophodne promjene. I novinarka Ida Protuđer nije iznenađena podacima u posljednjem izveštaju Freedom House-a, jer, kako kaže, makedonski novinari se već duže vremena suočavaju sa smanjenjem slobode. Ja sam jedna iz onih medija o kojima Freedom House piše da su bili opoziciono nastrojeni i da su zgasnuli. Nedeljnik Građanski se pojavio i nakon jedne godine, nažalost, bio je prinuđen da prekine rad, jer nije bilo tržišnih uslova da bi se borio kvalitetom. Sa druge strane, bilo je protekcionizma i preko noći se pojavio Nedeljnik finansiran sa Belizea, o kome je, kako čujemo iz telefonskih razgovora koje objavljuje opozicija, bilo naređeno po ministarstvima da se kupuju što više primeraka. Znači, u takvim uslovima jednostavno nijedan medij ne može funkcionisati po tržišnim kriterijumima. Komunikolog Sefer Tahiri, raniji novinar, kaže da su glavni faktori za ovakvu poražavajuću poziciju slobode medija u zemlji vladino finansiranje određenih medija i mešanje u njihovu uređivačku politiku. Jasno je da kada imate ekonomski uticaj na medije, onda se oni pretvaraju u političke sluge, a ne rade kao sluge javnosti. Još jedan faktor je netransformisanje javnog servisa Makedonske radiotelevizije, koji je i dalje u službi vlasti i politike, a ne građana i javnosti. Makedonija ima najgori rezultat na Balkanu u odnosu na slobodu medija, a u posljednjih 5 godina ona beleži pad od 10 indeksnih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana koji slijede nakon ove emisije preporučujem vam razgovor s Igorom Gaonom. Ovaj diplomata bio je ambasador u Vijeću Evrope prije 13 godina kada je Bosna i Hercegovina primljena u tu instituciju. Sredinom maja ove godine država preuzima predsjedavanje Vijećem. Šta se promijenilo u dekadu i više? Može li biti bolje? Među ostalom su pitanja na koja je bosansko-hercegovački ambasador Gaon odgovarao Gordani Sandić, Hadži Hasanović.
19. maja Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje Vijećem Evrope u koje je primljena prije tačno 13 godina. Sa ambasadorom Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope 2002. odnosno godine prijema Igorom Gaonom razgovaramo o tom vremenu te da li je iskorištena šansa koju je Bosna i Hercegovina dobila. Ovako izgleda Gaonovo sjećanje na aktivnosti vezane za prijem.
To je bio jedan kolektivni akt. Svi smo mi radili na tome. Ja sam personalno smatrao kada uđemo u Vijeće Evrope kao da ćemo riješiti sve probleme, kao sad smo dio evropske porodice i to će biti nešto novo i Bosna i Hercegovina će okrenuti svoju novu stranicu i nakon toga kao bit će med i mlijeko. Nažalost, to med i mlijeko nije poteklo, mi smo potpisali cijeli niz obaveza, preuzeli smo cijeli paket obaveza koje će Bosna i Hercegovina ispuniti. Jedno vrijeme, ja moram biti iskren, išlo je to veoma lijepo i mi smo ispunjavali naše obaveze, možda ne u onom, kako da kažem, vremenskom okviru kako je bilo zapisano, ali manje više na sjednicama Komiteta ministara Vijeća Evrope, na kojoj sam sjedio kao ambasador, uvijek je bila jedna rečenica od mnogih ambasadora: vidite, mi nismo pogriješili što smo primili Bosnu i Hercegovinu Vijeće Evrope.
Tada je zapravo rečeno da taj prijem otvara vrata Bosni i Hercegovini i za druge evropske institucije, put demokratizacije itd. što jeste, se nažalost nije desilo.
Vidite, u ono vrijeme ja sam govorio, dobro, ušli smo u predvorke Evropske unije, Vijeće Evrope u stvari ona prva soba u koju uđeš i poslije toga otvoriš sljedeća vrata i ulaziš u Evropsku uniju. I vjerujte mi, ja sam cijelo vrijeme pratio na neki način Hrvatsku, znate, jer moj kolega je sjedio odmah do mene, zahvaljujući ovom abocednom redu, jel tako, bila je Bosnija, Hercegovina, Bugarska, Krojiša i tako dalje. On je bio jedan od mojih najboljih prijatelja i stalno smo pričali i ja sam pratio šta se dešava za Hrvatskom i mislio sam da taj model, taj pristup je moguć. Nažalost, nije se to desilo. Jer smo izgubili strahovito vrijeme. Onda je došao Sejdić-Finci slučaj koji je totalno blokirao stvar. Sad je stvar na neki način odblokirana. Ja neću da kažem da je međunarodna zajednica pogriješila insistirajući na Sejdić-Finci slučaju. Taj slučaj je trebao biti implementiran, nažalost nije bilo dobre volje.
Evo, konačno je aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to nakon 7 godina od kako je potpisan. Šta očekujete?
To je bio jedan normalan slijed događaja. 2002. kad smo ušli u Vijeće Evrope, onda smo imali obaveze da ih ispunjavamo. To je bilo do 2006. 2008. imamo taj, kako da kažemo, novu viziju da ćemo možda ući, jednog dana ući u Evropsku uniju i onda se desilo ovo što se desilo. O ostalim neto integracijama neću čak ni da pričam, jer to nije stvar o Vijeće Evrope.
Tek predstoji veliki posao za Bosnu i Hercegovinu.
Upravo, i onda kad smo ušli u Vijeće Evrope, ne poredim Vijeće Evrope i Evropsku uniju, ja sjećam se da sam rekao, čak su mi ljudi zamjerili, ok, danas smo slavili jer smo imali veliki prijem i naravno zastava je dignuta i himna intonirana i tako dalje, a sad moramo zasukati rukave i raditi. Oni su mi rekli, pa zar nismo do sad radili? Ne, to što smo radili bilo je veliki posao, ali nije bio dovoljan. Jer nemojte zaboraviti, od velikog broja uvjeta koji smo trebali ispuniti da bi Bosna i Hercegovina ušla u Vijeće Evrope, onda je jedan uvjet konačno ostao i to je bio izborni zakon Bosne i Hercegovine. To je bio preduslov. Sad, ako opet ne zasučemo rukave, mi ćemo biti na stand-by. Do nas je, da skratim, sve do nas. Do nas je bilo i ono da li ćemo ući u Vijeće Evrope ili ne. I ne zaboravite, Bosna i Hercegovina je jedva izbjegla situaciju da bude prva zemlja koja će biti isključena iz Vijeća Evrope. Mi nismo isključeni iz Vijeća Evrope samo zahvaljujući tome što je ambasador Bosne i Hercegovine zajedno sa našom parlamentarnom delegacijom uradio veliki posao i neke stvari stavio pod tepih. Ali stvari možeš jednom staviti pod tepih, ne možeš dva puta.
Govorio je Igor Gaon, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj jedna priča iz života rasterećenog politikom. Naša reporterka Jasna Vukićević pozabavila se porastom broja vjenčanja u Budvi, među kojima je više od trećine mladenaca izvan Crne Gore. Koja su omiljena mjesta za izreći da, po čemu se razlikuju inostrana i crnogorska vjenčanja, te zašto je posao matičara najveseliji poziv na svijetu, pitanja su na koja odgovori slijede.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami ljepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Ovako se već 14 godina matičarka Žana Kapa obraća mladencima nakon njihovih bračnih zavjeta. Kaže da svoj posao voli jer sa ljudima dijeli neke od njihovih najvažnijih događaja u životu.
Ovaj posao morate da radite sa radošću. Mladenci očekuju od mene kao matičar, moram biti i ja vesela da su kao oni.
U Budvi je prošle godine sklopljeno 270 brakova, a više od trećine te brojke bili su inostrani parovi. Za vjenčanje biraju Budvu zbog scenografije Jadrana i njegovih brda, a za razliku od domaćih običaja, broj gostiju im nije prioritet.
Nije moje da procenjujem, ali nam dolaze izuzetno bogati ljudi. Oni hoće da to vjenčanje bude onako intimno, da tu možda nema više od 10, 15, 20 zvanica. Tako da njima taj nekakav prestiž baš i nije prioritet. A lijepo je i kada dođemo u hotelu gdje ima i 500 i 700 ljudi.
Među omiljenim destinacijama za vjenčanja su Paštrovska brda zbog panoramskih pogleda ili ostrvo Sveti Nikola zbog fotografija sa zaleđem Svetog Stefana i Starog grada. Česta su i vjenčanja na jahtama, ali se može desiti da neko od zvanica ili gostiju završi u moru.
Padanje fotografa u moru. To nam se desilo na jednoj jahti na Pizani u Budi. Dešavalo nam se na jahti u dijelu između ostrva, da, Sveti Nikola i Svetog Stefana. I tu baš da sklope brak na tom mjestu, tako smo se okrećali. Talas nas je zaljuljao, fotograf je pao ni manje ni više nego na mene.
Kašnjenje mlade na svadbu nije rijetkost, ali se događa i da mlada kasni sa izgovaranjem sudbonosnog da. Matičarka Žana kaže da je onda neugodno gotovo koliko i mladoženji.
Pa što se tiče tih manje lijepih strana, nema ovako ozbiljnosti.
Mislila sam na kašnjenje nekoga od mladenaca, recimo.
To se dešava. Kašnjenje mladenaca pa pola sata, kašnjenje odgovora reći da, mladoženje ne. A mlade se dešava kašnjenje.
Neki od sugrađana o nekadašnjim i današnjim svadbama.
A vidite, te velike svadbe što je mnogo gosti, ja ne smatram svadbama, to je samo komercijalo u pitanju. Eto tako, to nema. Mislim, te skromnije svadbe koje imaju, podrazumijem stare crnogorske reći običaje, sada Boga da od tih ponja i nema, ponege možda ima, malo i svega, ide u automobili, zašto je svirka, tako.
Nisam iz Crne Gore, ali fini su običaji i ovdje. Ja mome sinu, kad sam svadbu isto pravila, žela sam onaj da bude, što kaže ono, na nivou.
Ali to znači na nivou?
Kad svi se gosti veseli, a ne bude ni svađeni, ni znate kako, kad omladina popije i to, meni je sve to se ispunilo, nije bila velika, možda jedno 50-ak ljudi, ali bilo je baš lepo.
To je idealna svadba po vašem ukusu?
Pa možda ponegdje tamo u severnim krajima, recimo u Pivi, čini mi se najviše, da tamo ostalo tradicionalnih svadbi starih.
Matičarku Žanu Kapa pitamo ima li danas svadbi sa starim običajima, mladencima u narodnim nošnjama.
U narodnoj nošnji mislim da je to bilo pre nekih 7 godina. Od tada nisam se pazila. Što se tiče tradicionalnih običaja, koliko mogu da vidimo i naših crnogorskih, ima i dalje tog ima. Kako je nekad bilo, ide se za mladu svatovi, djeveri mladu iz vode.
Puca se i dalje.
Puca se i dalje. Manje, puca se, ali manje u odnosu kako je to ranije bilo. To se mora malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 29. aprila među ostalim možete čuti da se u Novom Sadu gotovo svake nedjelje održava neki protest ili građanska akcija. Srijedom je to crveni karton, o čemu jedan od organizatora kaže.
Izuzetno teško animirati ljude da u ovakvom broju dođu svake nedelje, ali eto, ljudi su prepoznali to nešto pravedno za čega se mi borimo.
Hrvatska pred usvajanjem zakona po kojem kleveta više neće biti kazneno djelo. To je po ocjeni stručnjaka za medije pozitivna promjena.
Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda.
Da li Zoran Kesić jeste popularniji od Aleksandra Vučića ili se radi samo o tabloidnoj politizaciji, pošto su se podudarili termini emitovanja emisije i premijerovog intervjua? Draža Petrović, kolumnista Danasa, kaže.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, izdoživljaju kao pokušaj da se sruši vlast.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu svake se nedjelje održava neki protest ili građanska akcija. Okupljeni uglavnom govore o ekonomskim poteškoćama ili nepravdama u društvu. Usprkos činjenici da je društvo u Srbiji apatično, ove novosadske akcije uspijevaju pokrenuti ljude. No mogu li donijeti promjene, pitanje je za Norberta Šinkovića.
Otpuštanja, partijsko zapošljavanje, nezavršena infrastruktura samo su neke od tema novosadskih protesta koji se organizuju nedjeljno u ovom gradu. Jedan od ovakvih skupova je i sindikalna akcija Dajem crveni karton. Protest je prvi put organizovan krajem marta povodom otpuštanja 19 radnika javnog komunalnog preduzeća Informatika, a do danas svake srede su se okupili radnici na glavnom trgu grada. Kako oni kažu, radne knjižice su im vraćene zbog toga što nisu pristali na ucjene rukovodstva. Pištaljke i crveni kartoni, kao i table sa porukama političarima, su deo opreme, objašnjava predsjednik sindikata u ovom preduzeću Zoran Antešević.
Pa moto naše skupa je da dajemo crveni karton rukovodstvu, pa i to su ljudi prepoznali kao nešto novo. Mislim da je izuzetno teško animirati ljude da u ovakvom broju dođu svake nedelje. Ali eto, ljudi su prepoznali to nešto pravedno za čega se mi borimo.
On veruje da će njihova akcija doneti rezultate i da će otpušteni radnici biti vraćeni na posao, posebno, kako kaže, nakon što su im se pridružili radnici komunalnog preduzeća Stan, kojima kasne plate. Antešević dodaje da, iako skup nije masovan, svake nedjelje uspeju da realizuju ovo sindikalno okupljanje. Još jedan protest se održava svake nedjelje posle podne u centru glavnog grada Vojvodine, ali u znatno tišem ambijentu. Akcija 2 minuta tišine svake nedjelje traži rešenje na probleme zajednice, objašnjava organizator skupa Vladimir Jovanović.
Ja jesam zadovoljan zato što Novi Sad je poznat po tome da je malo tromiji, da je malo inertan i da mu treba malo da se pokrene. Kako da kažem, što se u tome da mi nastavimo da organizujemo, pa će ljudi već polako skupljati hrabrost, nalazit će tih 5-10 minuta vremena da izdvoje nedeljom, koji je uglavnom neradni dan za mnoge, da izađu i da stanu sa nama i da na taj način iskažu nezadovoljstvo vezano za neku temu, pa će neko već iz vlasti čuti i mi se nadamo da će krenuti da donosi rešenja.
Desetak Novosađana tako nedeljom u tri se pojavljuje u centru i držeći poruku u rukama pokušava da apeluje na javnost da reaguje na nepravdu. Ali da li je dovoljan i manji broj građana za promene? Asistentkinja Filozofskog fakulteta i nekadašnja članica Otpora Jelena Kleut smatra da male akcije su izuzetno bitne za zajednicu.
Mislim da uvek ima smisla raditi tako nešto i moram da prenesem lično iskustvo, to je da na akcijama Otpora u Novom Sadu uvek bilo jako malo ljudi, toliko da sam ja mislila da zaista nikada ništa neće uspeti. Ljudi međutim moraju biti svesni da postoji ipak jedan jako veliki korak između toga da se ljudi priključe nekoj akciji i između toga da na izborima, dakle da na glasačkom listiću zatvoreni u intimi svog glasanja kazne one koji su donosili štetne odluke. Ja mislim da su ove akcije dakle jako važne da ljude podstaknu i ohrabre da na izborima kazne one koji donose pogrešne odluke.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić dodaje da je najmanje bitan broj okupljenih. Znatno je bitnije to da se probudi građanska solidarnost. Na naše pitanje gde se uči ova vrsta solidarnosti, on kaže.
Mi već godinama ne učimo. Mislim da se ona uči od onih ljudi koji nas okružuju. Nažalost, da svakako mislim da bi ona morala da bude nešto što bi bila zajednička povezana svih ljudi u ovoj zemlji. Recimo, ja mislim da bi solidarnost mogla da se uči u školi kroz različite primere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Premijeru 51. epizode satirično-humorističke emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, čiji se termin emitovanja u ponedeljak podudario sa gostovanjem Aleksandra Vučića na javnom servisu, popratila je u Srbiji neizbježna politizacija. Uz polemiku ko je popularniji, autor 24 minuta ili premijer Srbije, aktuelan je i tabloidni scenario da su se autori emisije, koja nije emitovana u nedjeljnom planiranom terminu, tu atmosferu iskoristili za podizanje svog rejtinga, bilježi Milan Nešić.
Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je hitno morala da se prizemlji jer je asistent režije usled turbulencija prosuo manju količinu kafe po mikseti. Vežite se, polećemo u 24... O, prosu sve. Ajde, aplauz, vitam.
Sa danom zakašnjenja pobornici televizijskog šoua, koji iz nedelje u nedelju pod lupu stavlja bizarnosti političke i društvene scene Srbije, pogledali su novu epizodu popularne emisije na televizijskom kanalu s nacionalnom frekvencijom. Upravo u njihovoj relaciji došlo je do problema zbog koga popularno Kesića u nedelju uveče nije bilo u etru, a umjesto nove emitovana je epizoda od prethodne nedelje. To je i bio uzrok da se premijera, koja se između ostalog bavila i linčom ombudsmana Saše Jankovića, podudari sa gostovanjem Aleksandra Vučića na radioteleviziji Srbije. Inspirisalo je to deo javnosti da otpočne licitaciju, je li voditelj Zoran Kesić popularniji od premijera Srbije. Međutim, najdalje je otišao tabloid u bliskoj korelaciji sa vlastima, fabrikujući scenario po kom je emitovanje 24 minuta za vreme Vučićevog intervjua RTS-u bila strategija podizanja njene gledanosti, ne ustručavajući se da ujdurmu oko neprikazivanja nedeljne premijere označi, citiramo, velikom prevarom, kraj citata. Dragoljub Draža Petrović, novinar i kolumnista Lista Danas, smatra da se atmosfera oko 24 minuta posljednjih dana podgreva zbog njene specifične uloge u društvu u kome je postala jedina ozbiljna opozicija vladi Aleksandra Vučića.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, doživljaju kao pokušaj da se sruši vlast. I oni doživljaju Kesića kao i njuzovce i ostale ljude koji se bave nekim novinarstvom ili nekom satirom kao opoziciju Vučiću. A s druge strane, i ljudi koji gledaju tu emisiju 24 minuta, doživljaju Kesića i njuzovce kao jedinu normalnu opoziciju. Imamo tu dvojaku krizu identiteta, kako bi to nas vlast misli da je Kesić ima opozicija i da on to radi samo da bi njima napakostio, a ovi ljudi koji su razočarani u ove političke stranke opozicione doživljaju Kesića kao neki stup otpora protiv režima.
Nova zabrana bila je reakcija većine onih koji su se u nedeljno kasno veče sjatili pre TV ekrane kada su shvatili da je umjesto nove reprizirana prošlo nedeljna epizoda emisije. A premijeru koja se desila u ponedeljak, provladajući tabloid Informer iskoristio je kao predtekst za konstrukciju teorije o navodnim pokušajima podizanja rejtinga 24 minuta. Teofil Pančić, novinar i kolumnista lista Vreme, strahovanja zbog potencijalne zabrane video je kao potpuno očekivane reakcije u društvu čija se vlast povezuje sa slučajima cenzure i ukidanjem radijskih i televizijskih emisija. Istovremeno Pančić kao potpuno nesuvislo ocenjuje pokušaje poređenja popularnosti Kesića i Vučića, osoba koje se bave potpuno različitim zanimanjima.
To možda bude zgodno za neku naslovnu stranu, da privlači publiku i tako dalje, može da bude zgodna dosetka, ali ne može se na taj način ozbiljno govoriti ko je od njegovice popularni. Prosto mislim da je to nesuvislo. Čini mi se sad imamo jednu dosta narcisoidnu vlast, pre svega oličena u njenom prvom čoveku, i ona jako teško podnosi, prosto čak ne pokušava više ni da sakrije koliko teško podnosi ideju da bi neko mogao nju da provlači kroz nekakav satirički tretman. Tako da u tom smislu nije to meni ništa čudno.
Uprkos očiglednom hodu po tankoj žici, s obzirom da je sam koncept emisije zasnovan na podsmevanju političkim ličnostima, posebno onima iz vlasti, Kesića i njuzovce još nije zadesila sudbina onih kolega kojima je onemogućeno da se bave svojim poslom. Dragoljub Petrović kaže da zna da su bili izloženi pritiscima pod kojima nisu popustili, a posebno ističe njihovu solidarnost sa koleginicom Oljom Bećković, čiji je utisak nedelje pre ukidanja u programskoj shemi upravo prethodio emisiji 24 minuta.
Ni vlasti, a preostavni ovi sa televizije bez dana ne znaju šta s njima da rade. Ja ću podsjetiti da su Kesić i Njuzovci došli ispred televizije BZ da protestuju kad je skinuta emisija Olje Bečković, pa oni su došli u 9 da protestuju, a ta emisija se, njihova se emitovala na istoj televiziji u 11. Mislim, to je jedna vrsta stvarno građanske hrabrosti, nešto bi trebalo bude primjer. Kakva je solidarnost među novinarima i među kolegama?
Naš sagovornik govori o profesionalnim i etičkim manirima koji u ovdašnjem sistemu vrednosti iščezavaju ukoliko se to već u potpunosti nije i dogodilo. Bio je i sam na meti napada tabloida zbog svojih gostovanja u emisiji 24 minuta, a na isti način prošao i Teofil Pančić. Radi se o svojevrsnom mehanizmu. Vlast izvođaču ukaže na metu i onda je jedino neizvjesno dokle će trajati blaćenje, objašnjava Pančić.
Oni su prosto uvek na liniji onoga što vlast markira koga treba napasti. Ne verujem ja da je tu Informer samostalno, Bog zna šta odlučio, on prosto pogađa želje ove vlasti i sledi tu vrstu matrice, nema tu nikakvog iznenađenja. Vi možete uvek tačno da pretpostavite koga bi oni mogli da napadnu, a koga nikako neće da napadnu, nego će naprotiv da ga uzdižu i veličaju, i to je u suštini strašno banalno. To je samo jedan estradno-tabloidni način onoga istog što su recimo 90. godina za Miloševićevu vlast radili tadašnji takozvani prorežimski mediji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Težak uteg tužbe za klevetu koji je visio nad glavama novinara u Hrvatskoj neće više biti u kaznenom zakonu. Nema klevete ako je u pitanju naučni, stručni ili novinarski rad, te ako se radi o javnom interesu, citira Eni Zebić, buduće promjene.
2,5 godine stara odredba o sramoćenju koje kao Damoklov mač visjela nad novinarima u obavljanju njihove dužnosti izbacuje se iz kaznenog zakona. Predlaže vlada, Sabor će to sigurno izglasati po završetku ove sjednice. Ta je odredba već imala dvije žrtve. Novinarka Slavica Lukić je osuđena zbog sramoćenja jer je pišući o jednoj poliklinici implicirala da je to nestabilna i nesređena tvrtka i time dovela u pitanje čast i ugled te klinike. Trebala je platiti 26.000 kuna, oko 3.500 eura odštete toj poliklinici, ali je Viši sud ukinuo presudu i vratio je na ponovno odlučivanje. Argument Višeg suda bio je da se radi o vrijednosnom sudu, a ne o činjeničnoj tvrdnji. Druga žrtva bila Hrvatska javna televizija, koju je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tužio zbog izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića na njegov račun izrečenih u izravnom javljanju. Kada postoji javni interes, nema kaznenog djela, prenio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić glavnu poruku izmjena zakonske odredbe o sramoćenju.
Ono što je bitno, dakle, neće postojati kazneno djelo teškog sramoćenja ili uvrede ukoliko su njihova obilježja ostvarena u znanstvenom, stručnom, umjetničkom, književnom djelu, javnoj informaciji o obavljanju djelatnosti propisane zakonom, političke ili druge javne i društvene djelatnosti. Tu je i novinarski posao, obrana nekog prava, a sve to učinjeno u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga.
Kada je to kazneno djelo uvedeno i počelo se primjenjivati, mnogi su upozoravali da će to biti ubojito sredstvo za ušutkavanje novinara, koji će nakon 2-3 izgubljene presude biti financijski upropašteni, a ostali se čuvati da i njih ne zadesi slična sudbina. Protiv takve prakse hrvatskim je vlastima prosvjedovao i OSS, a Hrvatsko novinarsko društvo pokrenulo je potpisivanje peticije kojom se tražilo ukidanje kaznenog djela sramoćenja, jer ono kako stoji u peticiji, u hrvatsko društvo uvodi strah i autocenzuru i vraća ga u eru verbalnog delikta. Pravna struka je zadovoljna. Izmjena je dobrodošla, iako bih ja bila mnogo sretnija da je vlast prihvatila novinarski zahtjev za dekriminalizacijom i da se iz kaznenog zakona potpuno izbaci kaznena djela protiv časti i ugleda, kaže Za naš radio odvjetnica i ekspertica za medijsko zakonodavstvo Vesna Alaburić.
Ali kad već nije postojala politička volja da se to učini, ovo što je učinjeno je dobro. Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda, pa će u tim okolnostima novinari i drugi sudionici javnih komunikacija biti oslobođeni odgovornosti ako su tvrdnje, bilo vrijednosni sudovi, bilo činjenični tvrdnje, iznesene u pretežnijem javnom interesu.
Što je to javni interes, uvijek odlučuje sud, što je ne samo hrvatska, već i šire europska praksa, podsjeća odvjetnica Alaburić.
I sigurno je da ćemo se i u buduće susretati sa situacijama da će različiti suci različito ocjenjivati postojanje ili nepostojanje javnog interesa, ali isto tako ne sumnjam da ćemo na nekoj višoj razini viših sudova, možda čak i našeg Ustavnog suda, ujednačiti praksu o tome što se smatra javnim interesom ili ne.
Nema kaznenog djela kod klevećenja i kod privatnih razloga. Primjerice, supruga ima pravo dokazivati ljubavnu vezu okrivljenice sa njenim suprugom ako to čini radi očuvanja braka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope, profesor iz Zagreba Božo Skoko govori o takozvanom brendiranju vrijednoga što Bosna i Hercegovina ima. Iz Srebrenice stiže priča o austrijskom humanitarcu te volonterima iz više evropskih zemalja koji pomažu u obnovi razrušenih kuća. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina sve svoje različitosti pretvori u vlastitu korist, pokazalo je istraživanje strateške smjernice za brendiranje u Bosni i Hercegovini. Ovo istraživanje je pokazalo kako obični ljudi, za razliku od svojih političkih vođa, spremni su za iskorake i promjene u smislu stvaranja normalnije države i boljih odnosa. O tome govori naredna tema koju je pripremio Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina, kada je riječ o brendiranju države, nalazi se u priličnom za ostatku s obzirom na djelovanje konkurencije, ali i neiskorištene vlastite mogućnosti, pokazalo je istraživanje strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine. Autor istraživanja, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Božo Skoko, ističe da je krajnje vrijeme da se procesu brendiranja Bosne i Hercegovine pristupi ozbiljnije.
Pa najvažnije je da naše političke elite i gospodarstvenici i građani shvate da Bosna i Hercegovina se mora brendirati, da to nije hir, da to nije neka dodana vrijednost, već da je to potreba. Zato što u percepciji Europe i svijeta Bosna i Hercegovina još uvijek izaziva asocijacije na rat i probleme. I ako mi želimo privući ovdje strane investicije, ukoliko želimo privući turiste, ukoliko želimo prodati naše proizvode na stranim tržištima, onda mi moramo promijeniti tu sliku u Bosni i Hercegovini. A da bismo je promijenili, put je dug. Prvo treba stvoriti konsenzus ovdje u zemlji, što je to najbolje što imamo i po čemu bismo mi trebali biti prepoznatljivi vani. I upravo zbog toga smo, zahvaljujući Friedrich Ebert Stiftung, napravili niz istraživanja da vidimo oko čega to postoji konsenzus među narodima u Bosni i Hercegovini, po čemu bi Bosna i Hercegovina se trebala promovirati vani.
Kod građana i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini sve je veća saglasnost o budućnosti BiH, što je pokazalo i ovo istraživanje, kaže profesor Skoko.
Recimo, ja tu vidim ogromne pomake. 2010. smo radili istraživanje o tome kako se međusobno doživljavaju tri naroda u Bosni i Hercegovini i ta slika je bila prilično crna, da ne kažem onako nabijena emocijama, stereotipima. 3 godine poslije ljudi prilično racionalnije gledaju. Znaju točno gdje su prepreke, to je politika, to je zapravo nesređena situacija i vide najveće mogućnosti. Recimo, iznenađujuće je bilo vidjeti da građani smatraju da upravo posao, trgovina, razmjena može poboljšati odnose i među ljudima. Postali smo na neki način realisti. I to je preduvjet kada mi možemo početi pričati zajedničku priču. Jer jedan identitet ne isključuje drugi. Paralelno mi u svijetu možemo promovirati i srpski, i bošnjački, i hrvatski identitet, a opet naći nešto zajedničko što predstavlja taj brend kišobran Bosne i Hercegovine, pa da svi stojimo iza toga.
Kao najveće zajedničke prednosti bosansko-hercegovačkih naroda, anketirani građani smatraju mentalitet ljudi, gostoljubivost i otvorenost, te prirodne ljepote i raznolikost. Uz multikulturalnost, to je temeljac na kojem bi Bosna i Hercegovina mogla graditi i novu međunarodnu prepoznatljivost, jer su to vrijednosti koja sva tri naroda dijele podjednako i smatraju svojima, kaže profesor Skoko.
Pojačan je konsenzus i pojačana je potreba da treba nešto napraviti, jer ono što mi je bilo indikativno, nijedan narod nije zadovoljan sa ovakvom Bosnom i Hercegovinom i svi žele neke promjene. E sad, naravno, nijanse su u tome što mijenjati, ali ako usporedimo 2010. i 2013. bilo je puno više isključivosti prije tih 5 godina. Recimo, kada je bilo pitanje revizije Daytona, svatko je na svoj način vidio. Sada imamo nekakve pomake. Hoću reći, ljudi su puno više spremni učiniti nekakve ustupke prema druga dva naroda ako bi to vodilo boljem životu svima nego političari.
Eurozona.
Humanitarna organizacija iz austrijskog grada Salzburg, Seljaci pomažu seljacima, već 15 godina je prisutna u Srednjem Podrinju. U Srebrenici, Milićima i Bratuncu, uz pomoć volontera iz cijele Europe, sagrađeno je oko 1100 montažnih kuća. Osim toga, ova humanitarna organizacija pruža pomoć i kod započinjanja privrednih aktivnosti, zabilježio Sadik Salimović.
Humanitarci iz organizacije Seljaci pomažu seljacima prisutni su na našim prostorima od početka kriznog perioda. Pomažu ugroženim stanovnicima, a ciljana grupa su im povratnici. Najveća radost za njih je kada su u prilici da ljudima vrate osmijeh na lice, a to učine kada im sagrade krov nad glavom. Doraja Eberle, šefica ove organizacije.
Ja sam od 1992. godine, kad je osnovana Bauernhöfe Bauern, dakle aktivna sa tom organizacijom. Dakle, do 1995. godine sam zaista bila oko fronta i na frontu u Hrvatskoj koji je bio. Od 1995. godine, evo do danas, dakle 20 godina sam već prisutna u Bosni, od sjevera prema jugu. Dakle, za nas je najvažnije da omogućimo ljudima da se vrate svojim kućama, da im omogućimo krov nad glavom i da im omogućimo život dostojan čovjeka, da ne budu više izbjeglice, da budu svoji na svom. Mi smo da sad uradi 1162 kuće.
Humanitarna organizacija iz Salzburga pomogla je da porodica Mirzić iz okoline Bratunca dobije krov nad glavom.
U selu su nam pomogli vrlo dosti, svima su pomogli, svi koji smo se vratili, u startu je bilo nas negdje 13 porodica. Dobili smo kuću, ja sam dobio i frezu, dobio sam kod njih frezu i kuću sam dobio i dobio sam neki ovako stvari za unutar kuće. Zadovoljan, prezadovoljan.
Kuće se grade organizovanim akcijama u kojima učestvuju volonteri iz cijele Europe, napominje Landolf Revertera.
Moramo
reći da je to jako, jako značajno, pogotovo mladima iz zemalja odakle mi dolazimo, da omogućimo da dođu ovdje, da pomogu da rade na takvim projektima, jer upravo njima je tamo zaista dobro, oni žive dobar život. I želimo da dođu ovdje, da pomognu, da vide kako drugi žive i da na taj način naprave malu razmjenu.
Kada povratnicima urade kuću, humanitarci iz Austrije pomažu korisnicima svog projekta i na druge načine, naglašava Namir Porić, koordinator projekta.
Pa korisnici, recimo ako su na selu, a uglavnom su to sve ruralna područja, dobivaju od domaćih životinja ono što im je potrebno, da li to jedna, dvije kave, da li to štala, da li to motorna pila, da li su to, da li to desetak ili 20 ovaca, ili ne znam ni ja, neka, naravno što se tiče sadnog materijala u proleće omogućavamo i poljoprivredne mašine i sadni materijal, tako da zaista onaj ko želi da radi, koji je vrijedan, može da opstane od svog rada.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonad i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Još prije godinu dana obećanih 250 miliona eura ruskog kredita nikako da stigne do Banja Luke. Pompezno najavljivani kredit koji je trebao još u prošloj godini stabilizirati budžet do danas nije ostvaren, a iz vlade Republike Srpske tvrde da će novac doći kad se za to ukaže potreba. S druge strane, analitičari nisu uvjereni da će do realizacije ovog kredita uopšte i doći, s obzirom na nove pregovore sa MMF-om. Priču u cjelini ima Gojko Veselinović.
Ovako su prije godinu dana umalo zapjevali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i članovi tadašnje vlade, kada su pompezno najavljivali ruski kredit od skoro 250 miliona evra. Dodik je tog aprila 2014. rekao:
prva tranša od 70 miliona evra dolazi u narednih, ne mogu tačno precizirati, ali mehanizam je pokrenut i to ide. Ostali novac, dodatni 200 miliona evra, bit će u kontinuitetu obezbeđeno u toku ove godine. Odnosno obezbeđeno, a mi ćemo ih uzimati onda kada nama bude potrebno.
Od tada je sve ostalo na priči. Uslovi pod kojima je kredit trebao biti dignut ni do danas nisu poznati javnosti. Iz vlade povremeno kažu da će para biti, ali kada, ne zna se. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske:
sa ruskim kreditom koji je davno ispregovaran i bit će povučeno vrijeme kad se o tome donese odluka.
Ekonomisti pak kažu da s obzirom na sankcije koje trpi Rusija, malo je izvjesno da ruski kredit bude ostvaren. Svetlana Cenić kaže da se tu u stvari radilo o kreditu kod komercijalne banke pod nepoznatim uslovima.
S obzirom na sankcije, ruske banke se ne mogu zaduživati i uzimati sredstva na međunarodnom tržištu. Prema tome, odakle će ruske banke dati tolike pare Republici Srpskoj? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li može da objasni vlada Republike Srpske prvo po kojoj je kamatnoj stopi, treće šta je hipoteka? Iz krugova vlade Republike Srpske se naravno čulo da je hipoteka trebala da bude čitava elektroprivreda.
Sličnog mišljenja je i ekonomista Zoran Pavlović.
Definitivno stanje ekonomije u Ruskoj federaciji zaista poljuljano i to onda znači da niko baš nije sretan. A ako uzmemo kamatnu stopu koja je važi u Ruskoj federaciji sada, koja je bila čak došla na 18%, ja nikad ne bih sam uzeo kredit.
Činjenica je da entitetskoj vladi hitno treba novac. Samo u prvih stotinu dana rada nova vlada je zadužila ovaj entitet za približno 60 miliona evra prodajom obveznica i trezorskih zapisa. Uz to, prekid stare tranše sa MMF-om dodatno je opteretio budžet, koji je uzgred isplaniran sa deficitom od 250 miliona evra. U međuvremenu u posjetu je došla i nova delegacija MMF-a kako bi ispregovarala novu tranšu. Prema mišljenju Cenićeve, ovo je dovoljan signal da od ruskog kredita nema ništa, a i novac koji dobio od MMF-a neće biti dovoljan da se spriječi finansijska dubioza budžeta Republike Srpske.
Ne verujem u to, jer kažem, ne bi bila ovolika panika. To što MMF dolazi u maju, znači pregovareće, ali podsjećam i da taj iznos o kome se govori bit će dovoljan tek toliko da ugasi požar u vrlo kratkom roku. Jer dubioza budžeta vlade Republike Srpske je ogromna, pritome potraživanja komercijalnih banaka u Republici Srpskoj prema vladi, fondovima i opštinama je premašilo 1,1 milijardu.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, smatra da je sada jasno kako je pompezno najavljivani ruski kredit u stvari bio samo politički marketing, posebno pred izbore. Vukelić ističe kako je od najave tog famoznog kredita prošlo dosta vremena, a on i dalje nije realizovan, a da je posjeta delegacije MMF-a najbolji dokaz za pominutu tezu.
Sama činjenica da je vlada Republike Srpske, odnosno premijerka i ministar financija, morali otići u Washington i lično tražiti produženje stand-by aranžmana, kojeg su netom prije toga rekli da im neće biti potreban i da imaju alternativu u vidu ruskog kredita, pokazuje da od ruske pomoći sada nema i neće biti ništa.
Da će entitetska vlada učiniti sve kako bi došlo do sporazuma sa MMF-om, pokazuju i njene najave o donošenju novog zakona o radu, na kojem insistira MMF, a kojem se protivi sindikat koji je za 1. maj najavio i proteste povodom ovih najava. To sve pokazuje da je trenutno MMF jedini mogući izvor novca za entitetsku vladu, a ruski kredit je po svemu sudeći izgubljen u magli predizborne retorike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.